Yle Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä, jossa sukelletaan tänään monen syvästi rakastamaan ja joidenkin myös halveksuvaan aiheeseen. Nimittäin tänään keskustelemme romanttisesta kirjallisuudesta kahden kirjailijan, eli Maija Kajannon ja Ulla Onervan kanssa. Äsken uutisissa kuultiin, että Satu Rämöltä 3 kirjaa 5 myydyimmän kirjan joukossa viime vuodelta. Nyt puhutaan vähän toisista kirjoista. Maija Kajantoa nyt on kutsuttu romanttisen viihdekirjallisuuden tähdeksi Suomessa.
Kuka on kutsuttu?
Monet on ainakin markkinointi. Ulla Onervan esikoisromaani taas ilmestyy juuri, mutta hän on jo nyt suomalaisen tämmöisen kirja BookTokin ja pystyvideomaailman tunnetuimpia kasvoja. Eli nyt otetaan selvää, että mitä löytyy romanttisen kirjallisuuden konepelin alta. Luvassa on myös kirjavinkkejä. Mä olen Pietari Kylmälä, tervetuloa seuraan. Tervetuloa siis Kulttuuri Ykkösen kirjailijat Maija Kajanto ja Ulla Onerva.
Kiitos.
Te joudutte nyt korvat punaisena kuuntelemaan luonnehdintoja itsestäni äsken, mutta mä halusin teidät tänne, koska te olette sattuneet viime vuosina mun silmääni semmoisina näkyvinä viidekirjallisuuden sanansaattajanakin ja puolesta puhujina. Koetteko te olevanne sellaisia?
No, Ulla. Mä ehkä ensisijaisesti ajattelen, että mä oon niin kuin kirjallisuuden puolesta puhuja tuolla sosiaalisessa mediassa, ja se on ollut niin kuin mun missio jo niin kuin usean vuoden ajan, että mä haluan olla TikTokissa puhumassa nuorille ja nuorille aikuisille kirjoista ja lukemisen ilosta, ja totta kai myös Instagramissa puhun näistä samoista teemoista, mutta nyt kun oma esikoiskirjani Hattara Dilemma on romanttista kirjallisuutta ja sen päähenkilö hyvin ylpeästi heiluttaa romanttisen viihdekirjallisuuden lippua, niin kyllähän tässä sitten samalla ottaa semmoista samanlaista viittaa myös omille harteilleen, ja se on aivan ihanaa.
Mitäs Maija?
No kyllä siinä mielessä joo, että mä olen aina tuonut ilmi sen, että mä haluan kirjoittaa viihdettä. Suomessa on tosi paljon kirjailijoita, jotka kirjoittaa mahdollisesti jotain muuta genreä, ja sitten sen lisäksi viihdettä tehdään vähän sillai sidekickinä. Niin. Siinä ei ole siis mitään väärää kukin tyylillään.
Viihdekirjallisuus, lastenkirjallisuus välillä jää semmoiseksi niin kuin sivuhommaksi.
Vähän joo, että niin kuin siinä, eikä siinä tosiaan ole, niin kuin, ole sinänsä mitään kyseenalaista, mutta itse niin mä haluan kirjoittaa viihdettä. Mä olen niin kuin, tykkään itse lukea feel good -kirjaa. Olen sitä mieltä, että meidän kaikkien olisi syytä tulla vähän enemmän vielä viihdekaapista ulos, ja mä teen sitä silleen niin kuin ylpeästi ja päätyönä.
Sulta ihan muutaman vuoden aikana ilmestynyt aika laaja tuotanto, varsinkin Kahvila Koivu-sarjaa saavuttanut lukijat tosi hyvin. Onko sulle selvinnyt, että miksi?
No mä oon sanonut sitä, että kun Korvapuustikesä tuli ulos kesällä 2022, niin mä oon todennut, että tämmöistä niin kuin kevyttä hyvän mielen viihdettä kannattaa kirjoittaa sellaisena ajankohtana, jolloin päällekkäin on sekä sota että pandemia.
Kyllä.
Eli se onnistui osumaan sellaiseen maailman aikaan. Oli tämmöiset isot ilmiöt, joita ei voinut tietää, joihin ei voinut varautua, mutta jotka niin kuin nostatti ihmisille sellaista niin kuin tarvetta kevyemmän hyvän mielen kirjallisuuden lukemiselle.
Jep, kyllä. No, vastasit jo tähän seuraavaan kysymykseen, että minkä takia viihdekirjallisuus ylipäätänsä on niin suosittua nykypäivänä. Ja tämä on minusta kiinnostava kysymys. Mutta Ulla, sun esikoisromaani Hattaran dilemma, se ilmestyy pari viikon päästä. Se on hyvä kirja. Mä luin sen jo. Sain etuoikeuden lukea.
Mutta sun
tunnetaan sitten ennen kaikkea nimenomaan tästä niin kuin sosiaalisen median vaikuttajana, tarinan nuppuja tilisi kautta, jos sä oot käsitellyt kirjallisuutta laajasti, et pelkästään romanttista viihdettä. Mut miltä susta tuntuu nyt astua kirjallisuuden maailmaan kirjailijana?
No siis onhan tämä valtavan jännittävää, ja on ollut siis aivan mieletöntä saada kirjoittaa kirjaa silleen, että kun sosiaalisessa mediassa ensimmäisiä kertoi, kun kertoi, että hei, että mä kirjoitan tämmöistä romanttista kirjaa, jossa on abi-ikäinen päähenkilö ja hän kohtaa sitten tämmöisen bileissä pojan ja heidän välilleen syntyy sitten skismaa. Niin heti kun mä niinku kerroin tämän premissin TikTokissa, niin oli aivan valtavan innostunutta porukkaa, jotka oli silleen, että vitsit, että mä haluan todellakin lukea tämän. Ja toivottavasti tämä joskus julkaistaan. Ja siis sehän on ihan uskomatonta, että ei moni esikoiskirjailija saa kirjoittaa semmoisessa tilanteessa
omaa esikoistaan. Ikään kuin valmiille yleisölle jollain tavalla.
Kyllä.
Tai poikkeuksellinen tilanne. Mutta ei välttämättä niin hirveä No on muitakin esimerkkejä, varmaan tulee nykyaikana eteen. Mutta Hattaradilemma on nimenomaan nuorten romaani, jonka päähenkilö Emma rakastaa romanttisia kirjoja. Ja hän on niin kuin propagandisti, hän on kiihkeä tämän lajityypin puolesta puhuja ja haluaa levittää romanssien sanomaa ympärilleen. Ja hän perustaakin sitten tämmöisen oikukkaiden romantikkojen piirin lukiokavereidensa kanssa, jossa tämä väheksytty viihde pyritään nostamaan sitten jalustalle. Kerro vähän, millainen henkilö tämä Emma on ja kuinka paljon hän muistuttaa sinua itseäsi?
Emma on tosiaan lukion kolmasluokkalainen. Hän ja hänen kaksi parasta ystäväänsä, niin he hengailee tämmöisissä, tai heillä on suosikin kahvila, jossa hän kokoontuu, ja sitten yhtenä aamuna Emma syöksyy sinne, ja hän on aivan todella tuohtunut siitä, että tämmöinen kirjailija, joka kirjoittaa ehkä enemmän tämmöistä korkeakirjallista tekstiä, niin on sitten haukkunut myös niin kuin romanttista viihdekirjallisuutta siinä samassa haastattelussa. Kyllä. Ja Emma pöyristyy tästä, ja sitten hän pöyristyy vielä siitä, että kun lukion äidinkielen tunnilla kirjalistasta ei löydykään sitten romanttisia teoksia luettavaksi, vaikka sieltä löytyy kaikenlaisia muita genrekirjojakin. Emma on aika suorasukainen ja monesti Emma ehkä löytää semmoiset niin kuin siinä hetkessä semmoiset sanat, mitä niin kuin toivookin löytävänsä, ja mä ehkä itse olen semmoinen, että mä en aina löydä niitä just siinä hetkessä niitä sanoja, jolloin puolustaa kirjallisuutta tai romanttista kirjallisuutta, jos joku sitä väheksyy. Ja Emma on ollut tosi ihana kirjoittaa sen takia, koska Emma löytää ne sanat juuri siinä hetkessä ja se osaa tavallaan ottaa sen tilan ja puolustaa sitä omaa asiaansa aivan todella rohkeasti.
Joo, se on taisteleva tyyppi. Ja musta tässä kirjassa on hauskaa tietysti se, että tämä rakkaustarina ja ihmissuhdekuviot ei tapahdu pelkästään henkilöiden välillä, vaan ne tapahtuu myös kirjallisuuden lajien välillä. Ja tietysti tällaiselle niin kuin kirjallisuudesta kiinnostuneelle ihmiselle tämä on tosi niin kuin palkitsevaa lukea, että se pahis on nimenomaan tämä vakavaa kirjallisuutta, taidekirjallisuutta kirjoittava mies. Ja sitten, ja sitten Emma käy urheasti taistoon tätä vastaan. Miten tämä kuvio syntyy sun päässä?
Musta tuntuu, että semmosia ääniä aina välillä julkisuudessa vaan nousee, jotka jotenkin niin kuin, Rafael Ynni on tosiaan tässä kirjassa tämä vähän ynseä eli aika elitistinen kirjailija. Hän ei perustu kehenkään niin kuin suoraan kehenkään, vaan hän on ehkä kooste semmosista äänistä, joita aina välillä erilaisissa kirjallisuushaastatteluissa ja artikkeleissa nousee esiin. Ja hän on ollut todella herkullinen hahmo kirjoittaa, ja tästä kirjasta on kaksi ensimmäistä lukua jo luettavissa kirja.fiin kautta. Ja mun isäni luki nämä kaksi ekaa lukua, ja hän oli aivan innoissaan, että joo, että tämä Ynnihän on tosi herkullinen hahmo, niin. Ja musta se oli niinku ihana palaute, että niinku se resonoi myös niinku hänessä.
Joo, sanoo tälleen, jos haastattelussa, että Suomessa julkaistaan liian paljon kirjoja, ja niitä julkaistaan väärin perusteilla. Tämä on jatkuva keskustelu, vaikka tämä onkin stereotyyppi tai tämmöinen niin kuin, karrikoitu hahmo. On syrjivää sanoa, että kirjojen pitäisi olla monimutkaisia ollakseen arvokkaita. Tämä Emma myös kirjoittaa orastavan ihastuksensa kirjan lehdelle romanttisesti, ja syntyy tämmöinen romanttiset kirjallisuudet hyvin tuttu vihollisista rakastavaisiksi edistyvä tämmöinen niin kuin tarinamalli, johon mä tietysti lukijana upposin ihan niin kuin tosi sellaiseen tuttuun, jotenkin sellaiseen lämpimään peittoon, kun tietää tasan tarkkaan, että mitä tässä tulee käymään. Mikä arvo, Ulla Onarva, sulla tällaisella tuttuudella on sulle sekä lukijana että kirjoittajana?
No kyllähän semmoinen tuttuus tuo tiettyä turvallisuutta, että se mitä Maija tuossa aikaisemmin sanoi, että varsinkin siinä kun pandemia pyörähti käyntiin ja sitten vielä hyökkäyssota Ukrainaankin rämähti tuolla muutama vuosi sitten käyntiin, niin kyllä siinä niin kuin alkoi kaipaamaan niitä semmoisia lohdullisia ja aika lempeitäkin kirjoja. Mutta ehkä sitten toisaalta, että vaikka niin kuin romanttisessa viihteessä käytetään niitä semmoisia aika tuttuja ja välillä ehkä turvallisiakin elementtejä, niin musta kaikista herkullisinta on se, jos kirjailija pystyy vähän kiepsauttamaan niitä johonkin uuteen asentoon ja käyttämään niitä ehkä jollain semmoisella tavalla tai rakentamaan niistä jotain vähän semmoista uutta. Että vaikka onkin ne tutut, palikat ja ehkä jonkinlaiset tutut kaavat, niin se ainutlaatuinen kokonaisuushan syntyy siitä, että miten ne sitten jotenkin asettelee siihen omaan tekstiinsä.
Niin. No on kirjailijalle työkaluja, joita kyllä voi käyttää sitten hyvin tai ennalta arvattavasti tai yllättävästi. Maija Kajanto, Kahvila Koivu-kirjasarja ensimmäisessä osassa Korvapuusti kesässä. Mm-hmm. Päähenkilö Krisse lopettaa työt tämmöisessä ravintola-alan yrityksessä muuttaa lapsuuden kotikylänsä Pyhävirralle. Siellä hän ottaa hoitaakseen äitinsä kahvilan. Kahvila nyt on sitten tämä koko Kahvila Koivu-kirjasarjan keskeinen paikka. Ja tässä kuvataankin tosi paljon semmoista niin kuin ihan tosi arkista niin kuin työtä. Yeah. Työtä kahvilassa, työtä siinä kylässä, niitä kyläläisiä, ihmissuhteita. Ja nyt tässä sarjan viimeisessä osassa, joka ilmestyi joulun alla, kaarimumma joulu, niin sitten rakkaus on löytynyt ja Krisse odottaa tätä lasta. Ja tämä on todellisesti tämmöistä niin kuin hyvän mielen kirjallisuutta, johon viittaa myös tämä englanninkielinen genrenimitys, feel good.
Kyllä.
Mitä Maija Kajanto feel good sulle tarkoittaa?
No feel good tarkoittaa mulle semmoista kirjallisuutta. Siis paljon puhutaan niinku viihdekirjallisuudesta ja sitten puhutaan just esimerkiksi feel good -kirjallisuudesta. Feel good on aina viihdekirjallisuutta, mutta viihdekirjallisuus ei aina ole feel goodia. Eli niinku viihdekirjallisuuden siinä laarissa on monenlaista muutakin. On ehkä hyvin semmoisia sarkastisia teoksia tai hyvin semmoisia vähän niinku pisteliästi kirjoitettuja. Mutta feel good on ehkä semmoinen...
Tai tosi rajua kamaa myös, vaikka kauhukirjallisuus on se... Kyllä. Liputetaan sinne viihteen.
Kyllä, juuri näin. Erinomainen esimerkki. Eli niin kuin viihde tavallaan on aika iso laari. Feel good-kirjallisuus on sitten taas ehkä vähän semmoinen, niin kuin, että siinä pelataan aika semmoisella tutuilla jutuilla. Ja, niin kuin, ja itselleni niin kuin se, mikä on tärkeintä feel good-kirjallisuudessa tai näissä omissa kirjoissa, niin en puhu muiden kirjailijoiden puolesta, mutta omassa tuotannossani, niin mä pyrin aina siihen, että ne on mahdollisimman turvallisia. Että mä olen kirjallisuuden opiskelija taustaltani ja mä olen naureskellut joskus, että musta tuntuu, että mä kirjallisuuden opinnoissa 7 vuotta luin suomalaisen kirjallisuuden klassikoita, jotka perustuivat siihen, että kaikille kävi huonosti.
Eli sä olet jatkuvasti sellaista niin kuin turvattomassa tilassa.
Oi kyllä, joo. Se oli niin kuin kirjasta kirjaan kaikilla meni huonosti ja kaikki päättyi yleensä ikävästi. Ja sitten kun mä itse niin kun tosiaan olen lukenut paljon tätä niin kun viihdekirjallisuutta, kevyempää kirjallisuutta, myös nuorten kirjoja tosi paljon, niin mä itse halusin lähteä tähän niin kun pehmeämpään tyyliin ja pehmeämpään viihteeseen. Että, ja sen takia niin kun mä oon myös tehnyt siis semmoisen ihan tietoisen tavallaan rajanvedon mun kirjojen kanssa, että on asioita, joita niissä ei koskaan ole. Eli mun kirjoissani ei ole koskaan, siellä ei ole koskaan väkivaltaa, siellä ei ole niin kun siis ei koskaan fyysistä väkivaltaa, ei erityisen rajua mitään henkistä väkivaltaa, ei koskaan eikä missään olosuhteessa seksuaalista väkivaltaa. Sanotaanko näin, että Suomessa ja muutenkin maailmalla on paljon ihmisiä, joilla on ihan hirveitä kokemuksia. Ja jos he haluaa niitä käsitellä kirjallisuuden kautta, niin niistä kirjoista ei varsinaisesti Suomessa ole pulaa. Mm. Että sitä kirjallisuutta kyllä löytyy, missä on niinku tavallaan tuotu näitä traumoja ja käsitelty niitä kirjallisuuden keinoin. Mutta sen sijaan mä olen sitä mieltä, että ihan jokaisella ihmisellä on hänen elämäntilanteensa kuinka raastava tai traumaattinen tahansa, niin pitää olla myös oikeus mennä sinne kirjakauppaan ja valita sieltä semmoinen kirja, jossa on ihana kesäinen tai talvinen kansi. Ja ajatella, että nyt mä otan ton ja nyt mä oikein niinku luen tota ja rentoudun ja keskityn siihen. Ja vaan niin kuin tavallaan annan mun mielen levätä jossain sellaisessa, josta niin kuin tiedän, että sen jälkeen mulla on niin kuin hyvä mieli.
Joo.
Sitä varten on niin kuin mun mielestä, se on mun mielestä feel good -kirjallisuuden yksi tärkeimmistä pointeista ja se on iso syy mulle kirjoittaa feel good -kirjallisuutta.
Mä kiinnitin huomiota just tuohon, esimerkiksi tuo sana trauma pyöri jonkin verran mun mielessä, kun mä olen lukenut noita Kahvila Koivu-kirjoja. Näillä henkilöillähän... Totta kai heillä on myös ongelmia, erilaisia ja rajujakin, rankkoja kokemuksia. Saattaa olla niin kuin läheisen kuolemaa tai avioeroa tai tällaisia näin. Mutta ne ei ole mitään semmoista, mistä tai nämä henkilöhahmot ei pääsisi yli.
Joo,
eli että... traumat ja tämmöiset vaikeatkin asiat, jopa traumat, niin kuin kuuluu elämään, mutta niiden kanssa voi myös elää.
Kyllä, joo. Siis tietenkään kaikki ei ole näiden henkilöidenkään elämässä ihan aina kukkaista ja marjaista. Se on se tylsä kirja sellainen, jos kaikki olisi aina mennyt putkeen. Mutta että tavallaan mun mielestä Feel Good-kirjassa niin käsittelytapa ratkaisee. Eli se, että tavallaan lähdetäänkö liikkeelle siitä, että tällaista ikävää on tapahtunut, mutta siitä selviää. Ja nämä ovat ne asiat, jotka siinä kaiken ikävän keskellä tuovat sitä hyvää mieltä. Vai että niin kuin tosiaan, että onko se lähtökohta, ei mun mielestä Feel Good-kirjoissa kirjoissa yleensä ole niissä traumaattisissa, ja mun kirjoissa se ei ainakaan ole niissä traumaattisissa kokemuksissa. Joo. Että mennään eteenpäin, että yleensä on sillä eteenpäin menevä. Ja tuo, mitä mainitsit niin kuin aikaisemmin tuosta, että tosiaan Krissi lähtee mummonsa kahvilaa pyörittämään, että paljon puhutaan myös työelämästä, niin hyvin paljon niin kuin mun mielestä nämä mun omat Feel Good-kirjat kuvaa sellaista tavallista arkea. Ja kuitenkin se tavallinen arki, niin sehän on parhaimmillaan niin kuin parasta, mitä ihmisellä voi olla. Sellainen niin kuin turvallinen, hyvä, oman näköinen arki.
Joo. Yksi asia myöskin, että näissä suoritetaan ihan tosi paljon, että tehdään niin tosi paljon duunia. Että Krisse päähenkilö on kyllä, se on kyllä todella semmoinen jotenkin selviytyjä ja semmoinen vähän korostetunkin. Vähän semmoinen keski-ikäinen versio Tiina Polvan, niin kuin Anni Polvan Tiina-kirjoista.
Ai että, saanko me teettää tuosta T-paidon keski-ikäinen versio Anni Polvan Tiina-kirjoista? Joo, siis se on ihan totta, että Krisse on aika puuhakas ja touhukas ja välillä ehkä vähän liikaakin ja siellä on hyvin tämmöinen ja niin kuin jotenkin asiaan tarttuvia ihmisiä koko kylä täynnä, mutta se on ehkä semmoinen pieni mun niin kuin tämmöinen trooppikirjailijana, että nämä mun päähenkilöt tuppaa olemaan aika semmoisia aikaa saavia, että ehkä täytyy jossain vaiheessa vähän laittaa sordinaa sillekin.
Kiinnostavaa. Kuinka paljon sä muuten otat vastaan aika tämmöistä niin kuin palautetta suoraan lukijoilta, että
no siis,
nyt tulee liikaa tätä tai nyt voisi olla tämmöistä jotain.
No totta, kyllähän siis tänä äänikirjojen aikana niin tosiaan palautetta, semmoista suoraa palautetta ja niin kuin semmoista hyvin tavallaan välittömästi annettua palautetta tulee tosi paljon enemmän kuin aikaisemmin, että kyllä mä jonkun verran otan sitä palautetta vastaan just Instagramin kautta ja sitten lueskelen BookBeatissa annettuja kommentteja ja kyllä se niin kuin, sieltä tulee kyllä myöskin hyviä pointteja, että se myös vaikutti suuresti siihen, minkälaiseksi tämä seuraava kirjasarja on muotoutumassa, niin se, että minkälaisen palautteen sieltä sain.
Eli uusi sarja, tämä Kahvila Koivu-sarja tuli nyt.
Päätöksessä.
Siitä piti tulla trilogia, just kerroit ennen lähetystä, mutta siitä tulikin.
Viisiosainen trilogia, kyllä se meni tosi hienosti. Matematiikka oli aina se mun vahvin puoleni.
Mutta uusi sarja Puistokadun pesulla tosiaan alkaa nyt tänä keväänä. Lukijat saa sitten odottaa.
Kyllä.
Äitien päivänä ja jouluna ja näin.
Tästä mennään jo.
Ulla, Hattara-dilemma. Äsken puhuttiin jo, että on samaan aikaan romanttista viihdettä ja myös tämmöisen romanttisen viihteen lajityypin puolustuspuhe. Minkä takia romanttinen viihdekirjallisuus tarvitsee puolustajia?
No ehkä meillä on ollut vähän semmoinen, no siis meillä on ensinnäkin tämä ikiaikainen vastakkainasettelu jotenkin niin kutsutun korkeakirjallisuuden ja viihdekirjallisuuden välillä. Ja ne on ehkä jotenkin siis, ne on ollut vuosikymmeniä jotenkin silleen nokikkain. Ja siinä missä ehkä moni muu genre on tullut jotenkin silleen salonkikelpoisemmaksi, että dekkareita, ei niiden lukemiseen jotenkin liity enää oikeastaan mitään semmoista, että no mä vähän luen tämmöistä hömppää. Ei kukaan sano dekkareista sillä tavalla, mutta sitten jostain syystä kuitenkin. Jotenkin romanttisesta viihteestä käytetään aika semmoisia vähätteleviä termejä edelleen. Ja jotenkin aika ajoin syntyy semmoinen keskustelu, että joku niinku paheksuu voimakkaasti sitä, että miten nyt nämä romanssit, että pilaako ne nyt naiset ja pilaako ne nuorison. Että niinku semmoisia keskusteluja jotenkin, ne aina vaan pompsahtaa jostain silleen niinku, vähän niin kuin sienet jossain sateella. Anteeksi, kulahtanut kielikuva. Mutta se niinku, että siihen jotenkin aina jotenkin palataan. Ja siis tämä on siinä mielessä tosi kiinnostavaa, koska siis esimerkiksi jos mietitään siis Jane Austenin Neito vanhassa linnassa, niin siellähän keskustellaan siitä, että pilaako romaanien lukeminen niin kuin ihmiset. Ja se on musta niin kuin kiinnostavaa, että niin kuin siihen maailman aikaan se on ollut oikeasti semmoinen niin kuin keskustelu, mitä ollaan käyty, että hei, että, niin kuin, että pitäisi lukea vaan jotain hengellisiä kirjoja ja ehkä jotain runoja, mutta romaanit, nehän nyt niin kuin, että semmoista, että se on ollut jo liian viihteellistä tavallaan. Siinä Joo. ajassa. Kyllä. Ja nyt sitten monet semmoiset ehkä niin kuin kirjallisuuden raja-aidat tässä vuosien varrella on kaatunut. Romaanien lukeminen on ihan niin kuin validi tapa viettää vapaa-aikaansa, mutta silti siihen romantiikkaan juurikin liittyy jotain hämmentävää stigmaa.
Keskustellaan tästä näin, että mistä se johtuu, voi johtua ja onko tässä muutossa tulossa? Mä sanoisin, että muutos on niin kuin päällä ja Kyllä. liittyy osittain muun muassa sosiaalisen median vaikuttavuuteen. Mutta te kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa selvitetään tänään, mitä tosiaan löytyy romanttisen viihdekirjallisuuden konepellin alta. Taas tässäkin kulunut kielikuva ja hyvin aiheeseen sopiva. Vieraana ovat kirjailijat Maija Kajanto ja Ulla Onerva. Mä olen Pietari Kylmälä.
Köhö.
Puhutaan seuraavaksi hyvän romanttisen viihdekirjan rakentamisesta. Aloitetaan aiheesta. Millainen on teidän mielestä hyvä aihe tämmöiselle romanttiselle viihdekirjalle?
No aiheita varmasti on, niin kuin, on tosi monenlaisia. Tosi monet romanttiset viihdekirjat lähtee liikkeelle jonkunnäköisestä elämänmuutoksesta. Mm. Ja tämä on myöskin se, mikä on niin kuin itselläni monesti ollut. Että niin kuin, storytellin Sanni Koskela antoi aikanaan mun mielestä hirveän hyvän määritelmän niin kuin tälle tavallaan niin kuin feel good -kirjalle. Eli niissä niin kuin on usein se että tämmöinen tavallisimmin naispuolinen päähenkilö etsii omaa tapaansa olla onnellinen. Ja siihen niin kuin onnen etsintään voi sitten liittyä kaiken näköistä. Siihen voi liittyä sitä elämänmuutosta pientä tai isompaa. Mm. Siihen voi liittyä just ihmissuhteen etsintää. Siihen voi liittyä uutta kotia. Siihen voi liittyä kaiken näköistä. Se, mikä on tässä ehkä niin kuin vähän muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin jos me katsotaan näitä niin kuin, oikein tämmöisiä romanttisen viihteen niin kuin isoja, aikansa isoja nimiä, niin kuin esimerkiksi Bridget Jonesin päiväkirja, niin se oli vielä aika semmoinen, että siinähän aika lailla pureuduttiin ainoastaan siihen, että kenet näistä miehistä se Bridget nyt sitten valitsee. Ja tosiaan se romanttisen rakkauden etsintä voi olla osa tätä niin kuin onnen etsintää, mutta se on nykyään jo myöskin tämmöinen laajempi juttu, että siinä niin kuin se ei enää riitä pelkästään aiheeksi.
Tähän mä kiinnitin teidän molempien kirjoissa huomiota, että se halu löytää mies ei ole välttämättä teidän kirjoissanne se keskeisin tarinaa eteenpäin liikuttava voima. Bridget Jonesissa se vielä ikään kuin on.
Joo.
Se on se tarinan moottori. Mutta että teidän kirjoissa ehkä se rakkaus, romanttinen rakkaus on jonkinlainen sen päähenkilön henkilökohtaisen etsinnän sivutuote. Mm. Voisiko näin sanoa?
Joo, kyllä mulla oli tosi tärkeää, että Hattara Dilemmassa on vahva romanssi, koska mä nimenomaan halusin kirjoittaa romanttisen teoksen, mutta sitten siinä jotenkin alkoi plompsahtelemaan näitä kaikenlaisia sivujuonia. Ja siinä hyvin vahvasti siis niin kuin aika, että kyllä ne on aika samanarvoiset tämä niin kuin Emman romanttinen kapina ja sitten tämä niin kuin rakkausjuoni siinä rinnalla. Ja kyllä mun mielestä hyvän kirjan saa kasaan myös sillä, että siinä on todella niin kuin vahvasti romanssi vie sitä eteenpäin. Ja olen lukenut tosi niin kuin, ihan niin kuin viime vuosinakin kirjoitettuja teoksia, jossa on se romanssi ja ei se välttämättä tarvi ihan hirveästi siihen ympärilleen mitään. Mutta sitten on myös ihanaa, että tavallaan päähenkilöllä voi olla kaikenlaisia tavoitteita elämässä ja asioita, joita hän haluaa ajaa eteenpäin ja mitä hän haluaa niin kun saada aikaan siinä omassa arjessaan.
Kyllä, joo. Ja just toi, mitä Ulla sanoi, että tavallaan, että siinäkään, että jos se niin kun on keskiössä se romanssi, niin siinäkään ei ole niin kun siis mitään väärää ja on tosiaan tosi hyviä kirjoja, joissa se on ehkä se suurin niin kun juttu. Mutta se, että ne on ehkä kokonaan nykyään kuin mitä ne on ollut aikaisemmin. Tai aikaisemmin se on riittänyt vähän niin kuin, että kunhan sitä on niin kuin tarpeeksi sitä semmoista romanttista vetoa, niin sitten se kaikki muu on sillä lailla, että voidaan olla aika, niin kuin, että henkilöhahmot saattaa esimerkiksi jäädä aika sillä lailla yksioikoisiksi joissain teoksissa ja näin, että nykyään tuntuu, että se tosiaan se kokonaisuus ehkä siinä ratkaisee kirjassa.
Toisaalta romanttisessa viihdekirjallisuudessa on hirveän tärkeitä just tämmöiset vakiintuneet muodot, mistä äsken jo vähän mainittiin, että just yksi yleisimmistä on tämmöinen, että ikään kuin ihmissuhteen muutoksista on, että kaksi ihmistä aluksi vihaa toisiaan ja sitten rakastuu. Tai just tämä Jane Austen ylpeys ja ennakkoluulo, tämän tyyppinen juttu. Tai ensin ihastuu, sitten pettyy ja sitten löytää taas toisensa. Tämä on tämmöisen romanttisen komedian, tämmöisen niin kuin Hollywood romanttisen komedian niin kuin se yksi peruskaavoja. Miten te suhtaudutte taiteilijoina tällaisiin kaavoihin? Kumpi vaan?
No mun mielestä kaikki tämmöiset, näitä sanotaan ainakin somessa, kutsutaan troopeiksi. Eli joku tämmöinen tosi tunnettu niin kuin, kaava tai hahmo tai juonikuvio, joka sitten istutetaan johonkin teokseen, niin mä rakastan trooppeja, koska ne on niin kuin, niillä pystyy leikittelemään todella paljon. Ja silloin, jos ne tuntee, niin ne on todella hyviä työkaluja siinä kirjoittamisprosessissa. Mun mielestä kaikista herkullisinta on se, että jos otetaan joku tuttu, tunnettu trooppi ja sitten vähän kiepsautetaan sitä johonkin uuteen asentoon. Et esimerkiksi tämmöinen feikkideittailu on hyvin tunnettu niin kuin romanttisen kirjallisuuden trooppi. Eli kaksi henkilöä alkaa teeskentelemään, että he on yhdessä. Mm. Ja syytähän tämmöiselle teeskentelylle voi olla siis aivan loputtomasti. Haluaako he niin kuin kostaa eksilleen vai edellyttääkö jommankumman perhe, että sun pitää löytää johonkin tiettyyn ikään mennessä kumppani, jotta voit saada perinnön. Tai siis niin kuin syitä voi keksiä aivan loputtomiin. Mutta sitten entäs jos feikkideittailetkin jotain miestä ja sit sä ihastutkin sen veljeen. Niin tavallaan siinä kiepsautetaan se lukijoiden tuntema asetelma, että totta kai nämä feikkirakastavaiset päätyy sitten niin kuin lopussa oikeastikin yhteen. Eli tavallaan niin kuin otetaan joku tunnettu trooppi ja sitten muokataan sitä, niin siinä on jotain tosi herkullista.
Eli se luo lukijalle jo niin vahvat ennakko-oletukset siitä, semmoisen koodin, että mihin se tarina on menossa, että se on helppo sitten yllättää.
Kyllä. Joo, ja sitten se just, että tavallaan niin kuin, että jos me katsotaan niin kuin feel good -kirjallisuutta sillä kokonaisuutena, niin lukijoilla on ne tietyt odotukset, jotka sitten joko niin kuin täytetään tai sitten niitä ei täytetä. Joka molemmat on semmoisen, mitkä pitää niin kuin tavallaan sitä lukijan mielenkiintoa myöskin yllä. Ja niin kuin se, että mä itse, niin kuin, itse olen siitä niin kuin ollut tosi silleen positiivisesti yllättynyt mielessäni, että mä kirjoitin kahvilasta pienellä paikkakunnalla. En ole ensimmäinen ihminen maailmassa, joka on sellaisen kirjasarjan tehnyt. En ole myöskään viimeinen, mutta että tällä hetkellä olen se, joka Suomessa myy parhaiten feel good -kirjoillaan. Eli niin kuin tavallaan siinä se oli mulle myöskin semmoinen muistutus itselleni, että aina se, että ei tarvitse tavallaan myöskään pelätä niitä trooppeja, koska se on ehkä yksi semmoinen asia, mihin ihmiset välillä niin kuin sortuu kirjoja lukiossaan tai ehkä jopa kirjoja kirjoittaessaan, että mä en voi tehdä näin, koska tämä on niin kauhean kulahtanut. Joo. Jos tämä on kulahtanut, mitä sitten? Se on sun kirjasi, kokeilepa miten menee. Ja niin kuin, niin, että tavallaan sillä lailla myöskin täysin niin kuin rauhallisin mielin voi tehdä jotain, joka on tehty jo ennenkin.
Sellaisen lukijana tunnistan tuon, että olisipa kiva lukea nyt kirja, joka kertoo kahvilasta maaseudulla. Kyllä. Meillä on joku vaikka japanilainen tai suomalainenkin kelpaa.
Joo, kyllä.
Ja siis loppujen lopuksihan niin kuin kaikki kirjallisuus kommentoi ja ne niin kuin limittyy ja lomittuu ja tavallaan niissä niin kuin käytetään niitä todella tunnistettavia elementtejä. Eihän tämä ole pelkästään jotenkin semmoinen niin kuin viihdekirjallisuudelle ominainen asia. Ja aivan. Mä rakastan siis kaikkea intertekstuaalisuutta, että mitä kaikkia vaan tasoja sinne teokseensa voi rakentaa, niin siis sehän on vaan niin kuin todella ihanaa just sille lukijalle.
Yksi feikkideittailusta tuli vielä, että Hanna-Leena Haurun elokuva esimerkiksi Fucking with Nobody, joka on tämmöinen tosi hauska. Vähän niin kuin meta-elokuva nimenomaan näistä romanttisista kaavoista. Niin se on, no joo, tuli vaan mieleen.
Pitää laittaa katselulistalle.
Kyllä.
Kardemumman jouluromaanissa, joka on siis viime jouluna ilmestynyt, Kahvila Koivusarjan viimeinen osa, niin se rakkaustarina on jo tietyllä tavalla päättynyt. Krisse ja Tommi ovat saaneet toisensa. Ja millaisen ongelman tämä tilanne asettaa kirjailijalle?
No sanotaanko näin, että Kardemummajoulu nyt meni jo vähän silleen niin kuin tavallaan vanhoilla vauhdeilla, mutta että siinä vaiheessa, kun tämän romanssin saavatko he toisensa, miten heille käy -kysymyksen varaan, olin rakentanut ensin Korvapuustikesän ja sen jälkeen Taatelitalven. Ja kun se sitten päättyi siihen Taatelitalven loppuun, että tavallaan, että tämä ratkaisi sillä onnellisesti tämä heidän niin kuin yhteiselonsa, niin täytyy sanoa, että tuo Sahramisyksy, joka oli se kolmas kirja, niin se oli tämän sarjan ylivoimaisesti vaikein kirjoittaa. Että mä oon verrannut sitä vähän siihen, että kirjoittaisit dekkarin, viisiosainen dekkarisarja, mutta murhaaja ja murhatapa ratkee siinä kakkososan loppupuolella. Että sen jälkeen kolmososa on sellainen, että Herkule Poirot ja Neiti Marple juo niin kuin teetä Englannin maaseudulla 200 sivua. Eli siinä oli niin kuin pikkasen tekeminen sen kolmannen osan kanssa, että miten tämä jännite rakennetaan, koska ihmiset eivät tule enää tämän parin lukeakseen, miten näille käy. Vaan nyt se veri punnitaan ja katsotaan, että tulevatko he vielä takaisin kysymään, mitä heille kuuluu.
Joo.
Ja siinä kohtaa niin kuin tavallaan mitattiin se, että olenko mä onnistunut luomaan niin kuin riittävän kiinnostavan maailman, riittävän kiinnostavan miljöön, riittävän kiinnostavat myös sivuhenkilöt, jotta ihmiset tulee takaisin sinne maailmaan. Onko se niin kuin tavallaan Kahvila Koivun ovi on auki, mutta kiinnostaako ketään enää? Ja se oli niin kuin semmoinen tavallaan vaikea paikka itselle kirjailijana. Ja olin hyvin helpottunut siinä vaiheessa, kun totesin, että Sahramisyksy veti ihan hyvin. Että tavallaan se ei ollut pelkästään sen romanssiin nojaava juttu.
Mä luin kirjailija Niina Mero kirjoitti viime vuoden lopulla kirjallisuuslehti Parnassossa vähän semmoisen henkilökohtaisen ja vakavankin pohdinnan siitä, että millaista romanttisen kirjallisuuden käsitys miten se käsitys rakkaudesta on vaikuttanut tietysti hänen omaan tunne-elämäänsä ja millaisia ihmisyyden malleja siinä toisennetaan. Ja yksi semmoinen lause, joka mul jäi myös mieleen siitä kirjoituksesta, Niina Mero kirjoittaa, että romanssi päättyy aina siihen, mistä rakkaus alkaa. Ikään kuin, että romanssin aluetta on se rakastuminen. Ja sitten kun se rakkaus on niin kuin ikään kuin saavuttanut täyttymyksensä, joka on tietysti myös iso osa ihmisyyttä, niin siinä romanssi, se perinteinen romanttinen kertomus ei enää päde.
Näin.
Nyt sä oot kuitenkin kirjoittanut, että tämä tuntuu jollain tavalla ehkä jopa vähän radikaalimmalta nyt toi Kahvilakoivu-sarja, kuin mitä mä alun perin jotenkin ajattelin. Että...
Niin, no 5-osaisesta sarjasta niin 2 osaa, niin kuin tavallaan puhuttiin rakastumisesta ja sen jälkeen 3 osaa piti kertoa rakastamisesta. Ja kyllä siinä niin kuin vähän sai tosiaan niin kuin miettiä asioita uusiksi. Yksi semmoinen palaute, mikä mulle tuli tästä niin kuin nimenomaan tästä romanssista sen jälkeen, kun oltiin edetty tämän alkuvaiheesta eteenpäin, niin oli yksi ystäväni, joka sanoi, että nämä puhuu toisilleen tosi kauniisti, nämä ihmiset. Ja mä ajattelin, että aakappas. että tavallaan siinä oli yksi semmoinen, mistä mä totesin, että, niin kuin, että tämä on se tavallaan rakastamisen ja niin kuin ihmissuhteen kuvauksen. Niin kuin se, että minkälaisen siitä haluaa luoda, niin se dialogi on niin kuin tosi tärkeässä roolissa siinä. Että jos haluaa tavallaan kuvata 2 ihmistä, jotka niin kuin rakastaa ja haluaa olla yhdessä ja on niin kuin tavallaan edelleen onnellisia siitä, että heillä on se juttunsa, vaikka se ei enää ole niin kuin niin tuore. Niin siinä on niinku se, että tosiaan ne pienet asiat, miten he puhuu toisille, miten he ottaa toisiaan huomioon, niin ne on niinku ne, mitkä sitä rakentaa. Mutta kyllä siinä on vähän tekeminen toisella tavalla kuin se, että on niitä pitkiä katseita ja on sitä semmoista jännitettä ja sellaista niinku, tavallaan semmoista pakottavaa tarvetta saada se romanssi niinku etenemään. Niin, kun se jää pois, niin siinä on omanlaisensa homma.
Joo, mä hiffaan kyllä ton jotenkin se arkinen hellyys. Miten saada arkisen hellyyden? Miten saada se juoni vetämään niin kuin sit siinä tämmöisessä tunnemaastossa.
Kyllä, mutta... ja siitä tuli myöskin palautetta, että miksi nämä ovat sitten saman tien tämmöinen niin kuin vanha aviopari, jotka täällä hiittelevät niin kuopatossuissaan ympäriinsä. Ja mä ajattelin, että no niin, sellaista se.
Joo. Mennään seuraavaksi. Vähän avataan sitä, että miten viihdekirjallisuuden asema nykykirjallisuusmaailmassa on muuttunut. Nyt Ulla, mä katson nyt jotenkin sua. Kun sulla on suora pääsy sun seuraajien kautta, nimenomaan TikTokissa, sosiaalisen median kautta, ihmisten makuun. Ootko nähnyt jotain muutosta tässä näin? Miten viihdekirjallisuuteen ylipäätänsä suhtaudutaan?
Kyllähän, jos katsoo sitä, että minkälaisista kirjoista TikTokissa puhutaan ja minkälaisista kirjoista siellä intoillaan, niin romanttiset kirjat ja feel good kirjat on siellä aika vahvasti edustettuina. Ja se on ollut jotenkin aivan ihana huomata, että kun muistaa jotenkin, ehkä vielä silleen 10 vuotta sittenkin, niin se jotenkin ilmapiiri tuntui olevan aika erilainen. Että ei välttämättä sosiaalisessa mediassakaan ollut niin vahvaa semmoista romanttisten kirjojen puolustusmeininkiä. Ja kyllä siis kyllä siellä on niin kuin nähtävissä semmoista, että ei siihen liity jotenkin semmoista lukuhäpeää, mitä ehkä, kyllä siis 10 vuotta sitten, kun seisoin Jyväskylän kirjaston niin kuin romantiikkahyllyn edessä, niin kyllä siinä oli vähän semmoinen, että no mitäköhän ihmiset ajattelee nyt, kun mä seison nimenomaan tämän niin kuin romantiikkahyllyn edessä. Mutta nyt mä haaveilen siitä, että olisi semmoinen hylly, että pääsisi niinku löytäisi just ne kirjat, mitä haluaa lukea, niin jotenkin vielä helpommin sieltä kirjastosta tai kirjakaupasta.
Joo, siis musta tuntuu, että mulla on itsellä niinku tullut tosi paljon sitä sellaista palautetta, mikä on ilahduttanut mua hirveästi, että on moni sanonut, että no aika harvoin luen tämän genren kirjoja, mutta että nyt olin lukenut tosi monta tämmöistä niinku vähän silleen vakavampaa tai enemmän tavallaan työtä ja ajattelua vaativaa kirjaa, halusin jotain kevyempää lukea välillä ja luin tämän korvapuustikäsen, kun tämä oli just tullut esimerkiksi niin kuin Bookstagrammissa vastaan ja tämähän olikin tosi hyvä ja hyvin kirjoitettu ja tulipa hyvä mieli. Ja nyt jatkan taas jonkun muun parissa, että musta tuntuu, että se on jotenkin se on lisääntynyt, tai en tiedä, onko se lisääntynyt varsinaisesti se, että ne, jotka lukee paljon, niin he lukee kaikkia genrejä. Mutta se, mikä on niin kuin lisääntynyt, on se, että niistä myös puhutaan mun mielestä paljon avoimemmin. Että mun mielestä on tullut tosi paljon semmoista niin kuin ilahduttavaa signaalia siitä, että niin kuin se semmoinen kevyempi kirjallisuus, niin sillä on paikkansa. Ja sen takia sitä täytyy myöskin, niin kuin, on ilahduttavaa, että sitä tehdään suomeksi ja sitä tykätään, niin kuin suomalaiset tykkää lukea Suomessa kirjoitettua suomalaista niin kuin viihdettä.
Joo.
Ja myös toki siis ulkomaista, mutta se, että se on tärkeää, että meillä on myös omaa.
Ja toihan on aivan mieletöntä, että meillä on kaikkien genrejen kirjoja myös suomeksi, koska kyllä. Tänään tuli just tilastot siitä, että mitkä oli niin kuin viime vuoden, niin kuin, että missä niin kuin kirjallisuuden lajeissa tapahtui niin kuin nousua. Ja siis englanninkielisen kirjallisuuden osuus, mitä Suomessa myydään, niin oli jo 25%. Ja siinä niin kuin nähtiin hyvin vahvasti yhteys siihen, että erityisesti nuoret aikuiset haluaa lukea kirjoja alkuperäiskielellä. Niin musta on aivan ihanaa, että meillä löytyy vahvaa osaamista myös niin kuin feel goodista ja viihdekirjoista, kyllä. Jotka ei ehkä silleen, niin kuin, meillä ei ole ehkä kauhean pitkiä perinteitä siinä, että suomalaiset jotenkin tunnettaisiin silleen hyvän mielen kirjojen kirjoittajina. Meillä tehdään aika paljon semmoisia pahan mielen kirjoja.
Kyllä, niin, feel bad -kirjallisuutta enimmäkseen.
Jep, ja se on ihanaa, että tässä on ehkä semmoista pientä muutosta tapahtumassa, että meillä on myös yhä enemmän niin kuin, kirjoittajia, jotka haluaa kirjoittaa nimenomaan romanttista viihdettä.
Joo, ja että ne kirjat osittain sosiaalisen median takia, ne kirjat löytyy sekä ulkomaan kielillä että suomeksi, ehkä vähän uudella tavalla. Tässä Kulttuuri-ykkösessä on keskusteltu tässä pitkään jo romanttisesta viihdekirjallisuudesta kirjailijoiden Maija Kajanon ja Ulla Onerman kanssa. Mä haluaisin hyppää vähän sivuraiteille tässä keskustelussa, mutta liittyy kyllä tähän aiheeseen. Kirjailija Laura Gustafsson kirjoitti kirjallisuuslehti Parnassoa viime vuoden lopulla semmoisen pakinan, jossa kyseenalaisti kustantamojen tavan julkaista kaikenlaista ihmepaskaa. Tämä on nyt lainaus, se oli hauska teksti, nimenomaan laatukirjallisuuden sijaan. Ja se kirjoitus herätti paljon huomiota ja keskustelua. Ja vaikka Gustafsson nyt selvyyden vuoksi ei kirjoituksessa suoraan viitannut viihdekirjallisuuteen, niin kuunnellaan Laura Gustafssonilta nyt pieni pätkä. Mä eilen häntä haastattelin, että miten tämä ihmepaska kirjallisuudessa määritellään?
Ihmepaskahan on siitä hieno käsite, että kukin voi määritellä sen itselleen mieluisalla tavalla. Ja mä huomasin, että kun tulin käyttäneeksi tällaista sanaa, niin jotkut kollegat suuttu mulle siitä, että mä haukun heitä ja heidän kirjojaan. Mutta mulle itselle se on huonoa ja turhanpäiväistä kirjallisuutta. Huonosti ajateltua, huonosti kirjoitettua, huonosti toimitettua. Ei lainkaan omaperäistä.
Tuossa on kolumnissa asetut puolustamaan myös korkeaa kirjallisuutta. Minkä takia sun mielestä taidekirjallisuus kaipaa puolustamista nykyaikana?
Mun mielestä meidän yhteiskunta, ja kun katsoo koko läntistä maailmaa, niin koko tämä kulttuuri alkaa olla todella sivistysvihamielinen kulttuuri, nimenomaan korkea kulttuuri vihamielinen. Itse mä koen, voisiko sen miettiä, että vähän haastavamman tai vaikeamman tai puhuttelevamman taiteen sellaisena. Se on vähän niin kuin sitä, että kuntoilisi. Että jos ajatellaan, että joku vähän hankalampi, taiteellisempi teos on sitä, että menee kuntosalille ja sitten joku höttö on sellaista, että ajelee vaan jollain autolla. Kun katselee maailman menoa, niin ihmiset ei ole mitenkään liian älykkäitä. Että se ei ole missään nimessä tämän lajin ongelma. Että kaikki mahdolliset tavat, millä niin kuin me saataisiin meidän älyä kehitettyä, edes vähän, niin ne on tosi tervetulleita.
Tämä on hauskaa, että millä tavoilla ikään kuin kirjallisuutta puolustetaan nykyaikoina. Ja usein se liittyy johonkin itselleen tärkeään genreen. Tämmöisen niin kuin taidekulttuurin edustajat on huolissaan siitä, että tämmöinen vakava taide ei välttämättä pääse esille. Toisaalta myös niin kuin tämmöisen viihdekulttuurin, vaikka nyt romanttisen viihdekirjallisuuden, mitä tässä lähetyksessä puhutaan. Tänne edustajat myös joutuu ikään kuin puolustamaan sitä, että tämä on myös oikeaa kulttuuria.
Joo, siis ei, mulla ei ole missään nimessä mitään niin kuin viihdekirjallisuutta vastaan niin kauan, kun se on hyvin tehty, että tämmöinen romanttinen viihdekirjallisuus on genrenä hirveän kiinnostava. Mä sain lukea kirjallisuuden tutkija Helina Äärin yhden julkaisemattoman artikkelin, jossa hän käsittelee sitä, että miten tässä romanttisessa viihdekirjallisuudessa tulee esiin semmoisia hyvin naiserityisiä juttuja. Mm-hmm. Esimerkiksi hän kirjoitti siinä siitä, että miten aikaisemmin liharuoka on ollut näissä romansseissa sellainen, niin kuin, että kun ruoka on seksiä, niin että siinä on positiivisia ja seksuaalisia konnotaatioita, mutta nyt alkaa niin kuin muuttua tämä ja nimenomaan niin kuin tämmöisissä romanttisissa viihdekirjoissa tulee esiin esimerkiksi kasvissyöntiä ja eläinten oikeuksia ja asioita, joista erityisesti naiset on kiinnostunut. Kun puhutaan viihdekirjallisuudesta, niin siellä voisi nostaa jotain muitakin genrejä, jotain ehkä semmoisia, mitä niin kuin muutkin kuin pelkästään naiset lukee. Et tavallaan, että tämä on tosi kiinnostavaa, koska siinä, että miten paljon väheksytään just niitä romanttisia kirjoja, niin se kertoo tosi paljon siitä, että mitä naisista ja naiseudesta ajatellaan.
Eli tässä kirjailija Laura Gustafsson sanoi tuossa monta asiaa, mistä on kiva lähteä keskustelemaan. Mutta yksi tuo vertaus minusta oli hauska, että korkeakirjallisuutta voisi verrata kuntosaliin, jos viihdekirjallisuutta voisi verrata semmoiseen niin kuin autolla ajelemiseen.
Joo.
Nykyäänhän tietysti ihmiset ajelee autolla kuntosalille ja se menee, ja niin kuin säkin Maija äsken mainitsit, että monet lukijat niin kuin vaihtelee, että välillä vaikeampaa ja välillä sitten semmoista niin kuin jotenkin lataavampaa kirjallisuutta.
Kyllä, mä lähtisin ehkä sen verran kollega Gustafssonia haastamaan tässä, että mun mielestä niin kuin, mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että korkeakirjallisuus on sitä, että käydään niin kuin kuntosalilla. Mutta mun mielestä se, että jos me puhutaan taas sitten viihdekirjallisuudesta, niin sen sijaan, että se on autolla ajamista, niin mun mielestä se on semmoista, että ajaa niin kuin hyvin huoletulla sähköpyörällä ja mielellään alamäkeen. Eli niin kuin tavallaan se, että se on myös kuntoilua, mutta se on vaan tehty hirveän paljon kevyemmäksi. Ja let's face it, meillä on paljon niitä ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä, että kyllä, lähdetään liikkeelle pehmeästi sekä liikunnassa että lukemisessa.
Laadukasta arkiliikuntaa.
Täytyy olla sitä laadukasta arkiliikuntaa ja sen täytyy niin kuin, samalla lailla kuin se, että jos on ihminen, jolla liikunta on ollut hyvin vähäistä, niin hänen täytyy osata lähteä liikkeelle tarpeeksi kevyesti. Niin samalla lailla ihminen, joka on lukenut tosi vähän, niin hänellä on pienempi kynnys mahdollisesti tarttua sellaiseen kirjaan, joka on viihteellinen ja joka nykäisee hänet mukanaan. Koska se on yksi semmoinen hyvin tärkeä ominaisuus viihdekirjalle, että se pitää otteessa.
Nykäisy.
Kyllä.
Aivan ihana vertaus. Ja pakko lisätä siis mun kustannustoimittaja Satu Heimonen sanoi aivan ihanasti, että ihminen voi lukea vaikka puhelinluetteloa ja se voi olla niin kuin merkityksellistä, jos se herättää ajatuksia ja tunteita lukiessaan. Että tavallaan kuitenkin lukija antaa sille lukemalleen sen merkityksen. Ja ihan samalla tavalla viihteessä voi olla semmoisia teemoja ja ajatuksia ja semmoisia juttuja, jotka resonoi lukijassa ja jotka voi olla lukijalla aivan äärimmäisen merkityksellisiä.
Kyllä. Laura Gustafsson viittasi myös siihen, että romanttinen viihde nähdään usein nimenomaan naisten kirjallisuutena. Ja mä sanoisin, että myös teidän molempien kirjat on kyllä suunnattu nimenomaan naisille. Mm. Ja te olette tehneet sen hyvin tietoisesti. Mutta te tunnette tämän kentän paremmin kuin minä. Onko tähän tullut muutosta? Vai onko tämä semmoinen joku
no siis,
jatkuva?
Kyllähän niin kuin, kirjallisuuskeskustelua noin ylipäänsä pitää aika pitkälti naiset yllä ja, niin kuin, ja kirjallisuusryhmissä on enemmistö naisia ja myöskin niin kuin omassa genressäni toki on, niin kuin, on hirveän naisvaltainen tämä lukijakunta.
Mutta olen saanut myöskin, ei kaikki miehet.
Ei kaikki, näin. Mutta että olen saanut myöskin, niin kuin, myöskin hyvää palautetta miehiltä, jotka on tarttunut kirjaan usein sen takia, että tuntevat kirjailijani, jotka sitten ovat olleet sitä mieltä, että no itse asiassa tämähän, oli, niin kuin, tämähän olikin tosi, niin kuin, tosi mukava lukukokemus, että ei se ihan niin musta valkoinen ole.
Ja mä oon törmännyt aika paljon tämmöiseen, varsinkin ehkä nuorten kirjallisuudessa, tämmöiseen sateenkaarevaan viihdekirjallisuuteen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, niin kuin kokemukset on vahvasti läsnä, mitä sä ulojattelet jotenkin tästä.
Kyllä, joo. Siis se on ehdottomasti, että sosiaalisessa mediassa kyllä on lukijoita, jotka haluaa lukea niin kuin myös sateenkaarevista kokemuksista. Ja se on ihanaa, että ne myös näkyy siellä romanssien maailmassa. Ja romanssit tavallaan, että ne ei ole pelkästään niitä heteroromansseja, vaan siellä on niin kuin monenlaista rakkautta ja monenlaisia rakkaustarinoita.
Tämä on varmaan sellainen iso muutos, mikä on parhaillaan jollain tavalla tapahtumassa. Niina Mero sanoi tässä omassa esseessä, mihin viittasin aikaisemmin, että viihdekirjailija saa taistella ikään kuin tämmöistä kahden rintaman sotaa. Että toisaalta sovinistit pitää romanttista viihdettä semmoisena sentimentaalisena höttönä ja sitten joskus, en tiedä kuinka usein, ainakin aikoinaan niin kuin feministit usein tämmöisen niin kuin naisia alistavien stereotypioiden temmelyskenttänä ja tämmöisenä näin. Miten te itse asetutte tämmöisessä tällä taistelukentällä?
No, henkilökohtaisesti mä niin kun oon kokenut tämmöistä niin kun taisteluasemaa kovin vähän tässä omassa tekemisessäni, että niin kun aikaisemminkin tuotiin, niin ehkä aiemmin on ollut sitä, että se on enemmänkin toistanut stereotypioita tämä romanttinen viihde, mutta niin kuin sanottu, niin nykyään ehkä se on semmoista enemmän onnellisuuden etsintää ja vähän monipuolisempaa kirjallisuutta. Ja kyllä mä koen, että, niin kun, että kauhean hyvin on suhtauduttu niin kun tavallaan viihteen kirjoittamiseen ja siis nimenomaan feel good viihteen kirjoittamiseen juuri tästä syystä, mikä niin kun Ulla tuossa aikaisemmin mainitsi, että on hirveän tärkeää, että meillä on niin kun eri genrejä ja hyvin tehtyä eri genren kirjallisuutta niin kun myöskin suomenkielisenä, koska muutenhan me vaan otetaan semmoinen tietty kirjallisuus ja ojennetaan se tuonne ulkomaalaisille markkinoille. Ja se raha ei sitten myöskään pysy Suomessa.
Ja ehkä se on hyvä sanoa myös jotenkin, että eihän lukija ole semmoinen, jonka päähän niin jotenkin tungetaan joku tietty vaikka ihmisyyden malli tai joku kirjallisuuden malli, vaan että lukija on itsessäänkin, jokainen lukija on hirveän monenlainen. Niin kuin tässäkin keskustelussa on tullut hyvin eri, että monet erilaiset maut ja jotenkin käsitykset ihmisyydestä voi olla samaan aikaan olemassa ja käydä jonkinlaista keskustelua. Sitähän lukeminen on.
Kyllä.
Kuuntelen, että Kulttuuri Ykköstä, jossa on käsitelty tänään romanttista viihdekirjallisuutta kirjailijoiden Maija Kajannon ja Ulla Onervan kanssa. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt varmasti monen kuulijan näpit jo syyhyää päästä kirjastoon lainaamaan romanttista viihdekirjallisuutta. Otetaan tähän loppuun muutama kirjavinkki. Te olette valmistautuneet vinkkaamaan kirjoja. Mitä nyt kannattaisi lukea romanttisen viihdekirjallisuuden alalta?
No, mä haluan aloittaa kotimaisesta tekijästä, koska on aina ihanaa nostaa meidän upeita kotimaisia kirjailijoita. Annukka Salama kirjoittaa Suomessa aivan todella, todella koukuttavia tämmöisiä nimenomaan vihollisista rakastavaisiksi romansseja. Ripley Nopeayhteys on aivan hurmaava tämmöinen pelaaja maailmaan sijoittuva romanssi. Ei tarvitse ymmärtää peleistä yhtään mitään, voidakseen lukea tämän. Tässä käsitellään samanaikaisesti tämmöistä niin kuin nettiystävyyttä, että tämä päähenkilö Ripley on tavannut netissä tämmöisen tosi kiinnostavan tyypin ja ehkä vähän jo ihastunut häneenkin. Ja sitten koulussa, lukiossa tapaa sitten tämmöisen Antonin, joka vaikuttaa tosi ärsyttävältä, mutta silti kuitenkin puoleensa vetävältä.
Näin.
Ja sitten toinen vähän uudempi teos asioita, joista en tiennyt pitäväni, on nimenomaan sateenkaariromantiikkaa ja siinä aika konservatiivisesta taustasta tuleva Konsta tapaa lukiossa tämmöisen muun sukupuolisen B:n ja sitten heidän välillään alkaa kipinöidä.
Joo, hyvä. Maija, haluat ottaa tähän väliin yhden?
Joo, no mun ehkä ykkössuositus niin kuin romanttisen viihteen ystäville Suomessa niin on Ilona Tuominen ja turkulainen kirjailija ja hänen korttelisarjansa. Siinä on toistaiseksi ilmestynyt 2 osaa, Seurustelu, Salaliitto ja Normipäivä, ja lisäksi löytyy äänikirja. Joka tuli tuohon joulumarkkinaan. Ja Ilona on siis, mä oon sanonut sitä, että mä luin sen Ilonan Seurustelusalaliittokirjan mökillä kesällä. Sain sen loppuun, kävelin sisälle ja iskin sen kirjan keskelle keittiön pöytään ja sanoin miehelle, että perkele, se pesee mut. Että siellä, et niin kun Ilona Tuominen on mun mielestä semmoinen niin kun tämän hetken, tällä hetkellä siis paras niin kun suomalainen kirjailija siinä, miten rakennetaan romanttinen jännite.
Joo.
Hän on siinä aivan ykköslaatua. Mä jään itse niin kun kauas taakse, että se on niin kun semmoinen. Ja se on tosi hieno taito.
Joo.
Eli niin kuin tämmöistä niin kuin hyvää romanttista viihdettä ja romanttisen jännitteen rakentamista, niin kannattaa lähteä Ilona Tuomisen kirjoista etsimään.
Voin mainita, että mun puoliso oli lukenut näitä kirjoja ja kiitteli sitä, että kun tässä on tämä kortteli, että sitten aina yhdessä kirjassa otetaan yksi päähenkilö, joka muuttuu sivuhenkilöksi sitten toisessa kirjassa, että miten hauskasti nämä eri näkökulmat jotenkin niin kuin vaikuttaa siihen, että miten sen ihmisen näkee.
Yes.
Ihan tämmöisenä. Otetaanko ulkomaista kirjallisuutta seuraavaksi?
Joo. Emily Henry on semmoinen kirjailija, joka sai mut tälleen aikuisiällä rakastumaan uudestaan romanttisiin kirjoihin. Mulla oli siinä ehkä semmoinen pieni paussi Twilightien ja muiden tämmöiden paranormaalien romanssien jälkeen. Yritin olla se vakavahenkinen kirjallisuuden opiskelija, joka lukee vaan niitä klassikoita. Ja sitten totesin, että okei, tämä ei ole mun juttu. Ja
teillä on samanlainen kokemus tästä klassikoiden lukemisesta.
Yes.
Kyllä, mutta Emily Henry onnistui vakuuttamaan mut siitä, että hei, että romansseilla on vielä annettavaa. Ja niin kuin rakastumaan uudestaan siihen genreen. Sieltä löytyy sekä vihollisista rakastavaisiksi romanssia, myös tämmöisistä ystävistä rakastavaisiksi, myös tämmöistä niin kuin second chance romanssia, eli uusi mahdollisuus, ollaankin jo erottu, mutta voisiko meillä kuitenkin olla vielä jotain yhteistä. Ja ihan uusin suomennos hassu juttu tulee tänä keväänä, ja on sen aikaisemminkin, tai siis englanniksi ehdin jo lukea, ja se on kyllä kans aivan mielettömän kutkuttava teos.
Maija.
Ja sitten mä suosittelisin Liina Putkosta, jonka Kielokoski-sarja on semmoinen hieno yhdistelmä erilaisia niin kuin suvun arvoituksia, kirjallisia viittauksia ja romantiikkaa.
Okei. Okay.
Eli siinä on, niin kuin, siinä on dekkaristi Putkonen on laittanut dekkarihatun syrjään ja ruvennut, lähtenyt tähän niin kuin feel good metsälle niin sanotusti. Ja tulos on oikein onnistunut. Siellä on niin kuin 3 kirjaa ilmestynyt ja hirveän hienon saagan hän on luonut.
Hyvä vinkki. Vielä ehditään. Ota olla vielä.
Vielä ehditään. No hei, kun ollaan radiossa, niin pakko suositella Rachel Lynn Solomonin X-Talk rakkautta radioaalloilla, jossa tämmöiset toimittajat ryhtyy siis, ne perustaa podcastin, jossa he teeskentelevät olevansa toistensa eksiä.
Okay.
Ja se, että se podcast perustuu tämmöiselle valheelle, niin sehän sitten aiheuttaa aika mielenkiintoisia tilanteita ja no totta kai, koska tämä on romanssi niin.
Eli tämä oli nimenomaan tämä feikki-deittailu.
Tämä on feikki-deittailu, mutta vähän niin kuin feikki-eksinä toimimista. Okay. Eli siinä on taas tämä twisti, joka on tosi kiehtovaa.
Hyvä, mahtavaa.
Aion kova.
Maija, on vielä yksi.
Joo, no itse asiassa yksi, mitä mä suosittelisin vielä kotimaisista, niin on Leena Paasio, viime vuoden Finlandia Junior-palkinto ehdokas ja hänen kirjansa Merenkosket. Joka on siis, siinä on niin kuin paljon tämmöistä niin kuin nuorten maailmaa kuvattu, mutta siinä on myöskin aivan ihana nuorten välinen romanssi.
Okay.
Ja siinä on monenlaista niin kuin presentaatioa siinä kirjassa ja sitten just tämä romanssin niin kuin kuvaaminen ja kasvattaminen, niin se on kuvattu tosi tosi kauniisti. Ja lisäksi siinä on tämä niin kuin saaristomiljöö ja mä olen aina vähän sellainen sucker for the saaristomiljöö, että, niin kuin, että tykkään, odotan Paasion uutu seuraavia kirjoja tosi kovasti.
Hyvä. Hei, kiitos näistä. Mun on pakko vinkata vielä äänitarkkailija Susan Grönholm ennen lähetystä laittoi mun käteen vuodelta 78 tämmöisen lääkärisarja. Susanna Pajusen kirja, näin niin haihtuvat haaveet. Tämä on todella kovan näköinen juttu. En tiedä sisällöstä mitään, mutta ulkonäön perusteella ehdottomasti suosittelen tätä. Jos et saanut kaikkia näitä vinkkejä kirjoitettua ylös, niin mä laitan noin vielä tonne tämän lähetyksen areena sinne tekstiin. Kiitos Maija Kajanto ja Ulla Onerva tästä tosi kiinnostavasta keskustelusta. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä torstailta. Huomenna Kulttuuri-ykkösen perjantai-studiossa Tiina Raivaara, Jari Cedergren ja Heikki Pursiainen käsittelevät viikon ajankohtaisia kulttuurikysymyksiä ja sen lähetyksen toimittaa Reetta Arvila. Tänään tuottajana oli Olli Kangassalo, äänitarkkailijana Susan Grönholm ja muistakaa, että kaikki Kulttuuri-ykkösen lähetykset löytyy Yle Areenasta. Hyvää illanjatkoa.